И продължаваме последващата тема. Какви ще бъдат плюсовете и минусите за България от подписването на Пакта за финансова стабилност по темата Румен Овчаров, председател на съвета по бюджет и финанси на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Добър ден, господин Овчаров.
Добър ден на вас и на слушателите.
Миналата седмица в петък Българската социалистическа партия проведе конференция на тема Алтернативата на европейските социалисти, финансова стабилност и икономически растеж в Европейският съюз. Какви са предложенията на социалистите за изход от кризата и какви са плюсовете от пакта за финансова стабилност или той ще ни донесе повече минуси?
Пакта за финансова стабилност няма да реши проблемите на България за излизане от кризата. Той няма да реши проблемите и на еврозоната и въобще на страните, които така или иначе вече са поизпаднали в тежко финансово състояние. Просто защото дълговата криза не е нещо случайно, което се е случило просто така от днес за утре и с едно еднократно действие това няма как да бъде решено. Този пакт не решава ключови проблем на еврозоната и на Европа въобще. Това е проблема с икономически растеж. Напротив, с рестрикциите, които налага, той по-скоро задълбочава кризата. Виждате какво се случва в Гърция. За миналата година спада на брутния вътрешен продукт 6,8%, за тази ще бъде около 6%. Съотношението на дълг към брутен вътрешен продукт, въпреки всички помощи, вместо да намалява, се увеличава. Така че от тази гледна точка този пакт почти, как да кажа, е безполезен по отношение на проблемите на еврозоната. Така че и напъните на българското правителство да се включи, да не се включи, обсъжданията са до голяма степен, до голяма степен са безмислени, защото са необходими доста действия в друга посока. Затова и делението, на което прави правителството, ще се присъедини към глава трета, ама няма да се присъедини към глава четвърта, за мен е въобще неразбираемо. При положение, че точно глава четвърта е главата, която говори за икономически растеж, за конвергенция, за създаване на работни места, за догонващо развитие на по-слабите страни и така нататък и така нататък. Да, верно, те са само като пожелание за сега написане, но нашето участие в този пакт би имало смисъл само ако ние успеем да накараме точно тази глава да бъде напълнена с сериозно икономическо съдържание и използване на ресурсите на Европейския съюз за точно тези неща, за които преди малко говорих. А ние се присъединяваме към глава трета. В България цари една илюзия, че на нас всичко в фискалната стабилност и фискалната устойчивост ни е наред. Затова, видите ли, дайте да се присъединяваме. Не е верно това. България не изпълнява условията, които са заложени в пакта за този пакт, за който говорим. За финансова консолидация или компакт, както го казват. България не изпълнява условията за 0,5% структурен дефицит. Тя не само, че не ги изпълнява последните години, 2009, 2010 и 2011, но не ги изпълнява с пъти. Сме над това изискване. Няма да ги изпълняваме и 2012 и 2013. Така че България съвсем сериозно може да бъде подложена на санкции. Искам да кажа и още един негатив, който някак се премълчава. С влизането си в пакта ние на практика поемаме всички ангажименти, които поемат страните от еврозоната. За нас те ще започнат да действат след присъединяването ни към тази еврозона, но нищо няма да ни бъде спестено, нито увеличаването на средствата в Международния валутен фонд, нито увеличаването на средствата в фонда за финансова стабилизация и така нататък и така нататък. Така че дискусията е води малко доста откъснато от истинското съдържание на това, което се случи. А това, което се случи всъщност е, че Европа най-после под въздействието на преди всичко на германския канцлер даде ясен знак, че върви в посока на консолидация и формиране на обща икономическа и финансова политика. Тоест Германия много ясно според мен заявява, че да, ние ще поемем своите отговорности като най-голяма икономика, ще помагаме, но бъдете така добри да спазвате правилата. Който не ги спазва, да не разчита повече, че така леле Меркел после ще дойде да реши проблемите.
Господин Овчаров, какви са плюсовете за България от политиката на най-ниски данъци в Европейския съюз и може ли да се върнем обратно към политиката на прогресивно подоходно облагане?
Плюсовете от въвеждането на най-низките данъци и на преди всичко на пропорционалното данъчно облагане, наричано плосък данък, са на практика изчерпани. Както виждате, чуждестранните инвестиции в България продължават да спадат вече четвърта поредна година. Те стигнаха равнището от 1 милиард евро. Нещо, което според мен не е постигано през последните десетина години. Продължават да спадат вътрешните инвестиции, т.е. българския бизнес не инвестира средствата, които му оставят въпреки ниското данъчно облагане. Продължава да спада събираемостта. Нещо, което в годините, в които въведохме плоския данък, въпреки ниските данъчни ставки, беше точно обратното. Въпреки ниските данъчни ставки, ние имахме по-висока събираемост. А сега, примерно, увеличихме миналата година осигурителната тежест с 1,8%, събираемостта спадна с 300% по-малко, отколкото очакваха, с 300 милиона по-малко, отколкото очакваха управляващите. Тоест, ниското данъчно облагане от тези гледни точки е вече изчерпано. И от тук нататък да разчитаме само на него за привличането на чуждестранни инвестиции, за това, че българския бизнес ще инвестира и че ще имаме висока събираемост, вече е нереално. И за това, според мен, е съвсем нормално да се погледне и към други възможности. Освен това, не е логично с едно и също лекарство и да с едни и същи икономически механизми и стимули да се действа и в условията на икономическа конъюнктура, така позитивна икономическа конъюнктура на растеж и в условията на икономическа криза. Затова в тази обстановка е съвсем нормално и Българската социалистическа партия като единствената лява политическа сила в страната да постави въпроса и за едно по-равномерно поемане на тежестите от кризата от всички социални слоеве в страната и преди всичко от най-богатите. Искам тук обаче да разсея една вече доста широко ширеща се теза, че видите ли Българската социалистическа партия започва да увеличава данъците. Нищо подобно. Ние на практика декларираме следното. Запазваме данъците за 95% от българите, такива каквито са, но освобождаваме от данъци най-бедните слоеве от населението. Тези с минимални доходи, те няма да плащат никакви данъци. И в същото време смятаме, че е редно най-богатите да поемат един малко по-голям товар, примерно така както ще бъде в Съединените американски щати, в Франция, Германия, Великобритания. Другият въпрос е, кои са точно тези богати, които имаме предвид? Съединените щати, това са тези, които имат годишен доход над 1 милион. Очевидно, че България такава граница ще засегне само няколко човека. Но пък нека не забравяме, че само за последния месец на миналата година милионерите в България са се увеличили с почти 30 човека. И че от тези 30 милиарда спестявания, които има в българските банки към ноември месец миналата година, 53%, т.е. над 15 милиарда, почти 16, се държат от само 2,3%. Т.е. от 250 хиляди сметки държат над 15 милиарда. Така че точно към тези хора, мисля си, че можем да се обърнем, за да повишат своята роля при поемането на тежестите от кризата.
Господин Овчаров, като млад човек искам да ви попитам какви стимули ще предложите вие, социалистите, като социално отговорна и социално ангажирана партия за преодоляване на младежката безработица?
Ето това е един специален проект, който ние и вчера и онзи ден разглеждахме на семинара в Хисаря. Разработен е много добре и той ще бъде представен буквално тази седмица и следващата и ще бъде един от ключовите елементи на така се каже, някои от конкретните действия, които започваме от буквално следващите дни.
Господин Овчаров, като министър на икономиката и енергетиката в бивши правителства, ще ви попитам, има ли опасност пети блок на АЕЦ Козлодуй да излезе от строя и да последва режим на тока?
Не виждам причина, защо трябва да излезе пети блок от строй.
Затова заговори доктор Тренчев.
Доктор Тренчев, то сега не съм чувал да е така особено виден експерт в енергетиката. Затова не бих разчитал само на неговата информация. имаше компетентни органи. Ако имате съмнение в работата на Петя Блок, аз лично нямам, би трябвало да се обърнете към министър Трайков или към ръководството на централата. Сега, някакви проблеми в едно или друго техническо оборудване, технологично, винаги могат да се случат. Би било тежко, ако излезеше пети или шести блок по време на студовете. Сега нещата като ще стоят малко по-добре, така че вече не е толкова фатално.
Ще последва увеличение на цените на горивото в България. Добивът на шистов газ може ли да свали тези цени?
Ами, по отношение на цените на горивата в България би следвало да зададете въпроса на министър Трайков, който миналата година прояви голяма активност така по тяхното регулиране. После в един момент се отказа. Сега, според мен, цените в България вече се върнаха на местата, в които бяха миналата година, някъде средата на европейските държави, а не на най-ниските равнища, на които бяха преди това. Шистовият газ би могъл. Би могъл, но аз, макар и енергетик и човек, сигурен в тезата, че България трябва да бъде наясно с ресурса, с който разполага, все пак съм убеден, че този ресурс трябва да бъде и използван и проучван без каквито и да било заплахи за околната среда, преди всичко за водния ресурс на България.
И господин Овчаров, последният ми въпрос към вас е: взехте ли решение вече дали да останете в парламента или да запазите партийният си пост, или член 20 от партийния устав ще бъде, така да се каже, замразен до следващите избори през 2013 година?
Нищо чудно да бъде замразен члена. Аз вече казвах, че влезах в градската организация през парадния вход и няма да търся тайни изходи, вратички, за да се измъквам по някакви такива специални механизми. Така че, когато взема съответното решение, ще ви информирам.
Добре, благодаря ви много за това интервю, господин Овчаров. Хубав ден и успешна седмица. Разговарях с Румен Овчаров, министър на икономиката и енергетиката в правителството на Сергей Станишев, министър на енергетиката и енергийните ресурси в правителството на Жан Виденов, депутат от Коалиция за България, по темата какви ще бъдат плюсовете и минусите за България от подписването на Пакта за финансова стабилност.